Näin me olemme täällä puhuneet suurlähettiläs Kari Karangon kanssa kehitysyhteistyötehtävistä ja ympäristöpolitiikasta ja kuitenkin parhaillaan Helsingin kirjamessuilla tapahtuu niin kovin paljon ja kello 10 alkaa myöskin Radio D:n suorat lähetykset sieltä. Eilen olimme siellä messuilla, Kari Karanko. Mitäs kaikkea siellä avajaisissa tapahtui?
Minusta Matti Klingen avajaispuhe oli mielenkiintoinen. Se, että hänet oli valittu siihen, oli tietysti ihan itsestään selvää, kun hän on tehnyt Helsingin 200-vuotisjuhlien kunniaksi valtavan ison teoksen Helsingistä ja myöskin oman kirjallisen tuotantonsa vuoksi. Puhe oli mainio. Matti Klingehän niin kuin nosti esille sen, että kirja muokkaa meidät yksilöinä ja kansakuntana. Ja varmaan se on totta. Jäin miettimään siellä penkissä, että jassoo, että mitenkäs sitten sellaiset maat, joissa ei ole kirjoja eikä lukutaitoa eikä muutenkaan, niin mikä muokkaa? Ja tulin siihen tulokseen, että varmaan tarinat. Ja enenevässä määrin kirjamessuilla nousi esille se, että tarina on palannut takaisin kirjallisuuteen. Eli ympyrä tuli näin pyöreäksi. Ja lopuksi sitten Klinge totesi mainiosti, että kirjailijoilta ja häneltäkin kysytään, että kun kirjat on näin paksuja, niin niitä ei voi lukea sängyssä. Ja hän antoi kaikille meille ohjeen, että hankikaa nojatuoli.
No niin, se oli hyvä neuvo ja pääasia, että kirja pysyy kädessä ja sitä jaksaa lukea. Nojatuolissa on vaan se paha puoli, että siihen saattaa nukahtaa helposti, kun lukee, mutta ehkä se on kuitenkin parempi kuin, että makultaan lueskelee. En tiedä. Siellä on nyt unkarilainen kirjallisuus teemana näillä kirjamessuilla ja unkarilaiset vieraat Vilmos Csablár, Péter Esterházy, Sándor Zsigmond Papp ja Jori Spiro ovat esillä ja on unkarilaista kirjallisuutta, romaaneja, novelleja, runoja, lasten ja nuorten kirjoja, tietokirjallisuutta. Kari Karanko, sinä olet hyvin läheisesti kokenut unkarilaista yhteyttä myöskin jo lapsesta lähtien, näin ymmärrän.
Joo, kyllä niitä unkarilaisia on meillä ollut paljon. Mun isäni opiskeli Unkarissa aikoinaan Sopronissa muistaakseni ja sitten tutustui siellä opiskelutovereihinsa muun muassa johonkin Esterházy-nimiseen kaveriin, joka todennäköisesti on sukua tälle Peter Esterházylle, joka nyt sitten tänään on tuolla kirjamessuilla, mainio tapaus. Mua yllätti se, että unkarilainen kirjallisuus on niin voimakkaasti tullut juuri tänä vuonna Suomen tietoisuuteen. On käännetty niin kuin ennätysmäärä näitä kirjoja suomeksi. Ja se oli minusta yllättävää myöskin, että tämä ei ole vain yhden kustantajan heiniä, vaan ainakin 4 kustantajaa on julkaissut nyt sitten tänä vuonna unkarilaisia kirjoja.
Joo, se on jostakin syystä tämä kustannustoiminta on nyt hajonnut tai levinnyt. Sándor Zsigmond Pappin Mitättömät elämät on Siltalan kustantama, jonka eilen onnistuin ostamaan. Ehkä tänään sitten tämä Peter Esterházyn pitkin tonava, eli Greivitar Hanhaanin katse, veijari romaani, Iva Mukaelma, Euroopan menneisyyttä. Oletko ehtinyt lukea tätä Peter Esterházyn, tai ehkä ainakin arvosteluja tästä kirjasta?
Joo, en ole, mutta mä olen tietysti toivonut, että Esterházya käännettäisiin enemmän, että hänen niin kuin merkittävimmät teoksensa, joita hän julkaissut, niin ei ole vielä käännetty suomeksi, että siinä on Outi Hassille tehtävää, niin, joka on häntä kääntänyt. Ja luulen, että on tärkeää, että tällä tavalla kirjamessuilla aina kohdistetaan tämä valokeila johonkin maahan, ja tässä tapauksessa oli mainiota, että osui tämä valokeila Unkariin.
Peter Esterházy tässä kirjassaan sanoo, että naiskirjailijoilla on tapana vilkuilla toinen silmä tiukasti paperissa ja toisella vilkuilla miehiä, paitsi Greivitar Hanhaan, joka sattui olemaan silmäpuoli. Hän ei vilkuillut miehiä, vaan vain paperia, niin kai ymmärrän. Vilmos Kondorin Budapestin varjot ja Sandor Wöörösin Kadonnut päivävarjo ja Vilmos Zaplarin Hitlerin tytär. Kari Karanko, aiotko nyt valita näistä jonkun vai ajattelitko lukea kaikki nämä unkarilaiset Unkari-ystävänä?
No, mä luulen, että tuota Sandor Papp on se, johon tuota ajattelin nytten kuitenkin niin kuin panostaa ja menen katsomaan, että mistä mä löytäisin hänen näitä juuri käännettyjä kirjojensa. En osaa niin hyvin unkaria, että tuota osaisin lukea niitä alkukielellä, mutta tuota, nämä käännökset on hyviä ja mä toivon, että enemmän myöskin käännettäisiin myöskin suomalaista kirjallisuutta unkariksi. Se olisi tärkeää, että tulisi tällaista vaihtoa.
Aina kun Unkari on esillä, niin tulee semmoinen selittämätön kotoinen tunne. Siis läikkyy sydämessä jotenkin lämpöisesti. Mistä se oikein johtuu, Kari Karanko?
Mulla on vaikea sanoa sitä, kun tuota, Unkari on jotenkin jäänyt. Vaikka sisarini siellä asuu ja isäni on siellä opiskellut, niin tuota, se on jäänyt kuitenkin mulle vähän vieraaksi, mutta aina tietenkin maailmalla sitten, kun tapaa unkarilaisia, niin on jotenkin hauska. Kun kaukaa kuuntelen unkarilaista ryhmää, niin hehän puhuvat suomea.
Kyllä.
Eikö niin?
Joo,
se on yhtä tämmöinen monotoninen tapa niin kuin puhua. Se vaikuttaa siltä, mutta sitten yllättää, että enää hän onkin unkarilaisia.
Siinä se kielisukulaisuus ainakin näkyy, että rytmi on sama ja puhetapa on sama. Että joskus ulkomailla, kun kuulee unkarilaisten puhua, niin tulee kotoinen olo. Joo, ja siitäkin syystä. Unkarilaiset Itävalta-Unkarin seuraajavaltioissa, yli 3 miljoonaa unkarilaista elää Unkarin rajojen ulkopuolella tai jäi asumaan ulkopuolelle Romaniaan, Tšekkoslovakiaan, Jugoslaviaan. Taitaa vielä nykyäänkin yli 2 miljoonaa olla näiden Unkarin rajojen ulkopuolella. Miten näet tämän Unkarin poliittisen tilanteen kehityksen, kun olet nyt ulkopolitiikan tuntija, niin uskallan kysyä.
Joo, tuota, mulla on vähän semmoinen käsitys, että nyt kun Slovakia ja sitten Romania ovat Euroopan unionin jäseniä, niin ulko-unkarilaisilla on mahdollisuudet Unkarin kanssa keskustella ja tuota, pohtia siitä, että he omassa maissaan ja sitten tuota, unkarilaiset voisivat harjoittaa tuollaista asiallista yhteistyötä ja rajamuodollisuudet ovat helpompia nykyään ja matkustelu on mahdollista ja muuta tällaista, niin mä uskon, että tämä eurooppalaisuus ikään kuin madaltaa näitä ongelmia, joita on ollut ulko-unkarilaisten ja unkarilaisten välillä. Että semmoiset vaatimukset ikään kuin rajojen tarkistamisesta ovat huomattavasti vähempiä nyt, kun kaikki ovat Euroopan unionissa.
Niinpä.
Luulen, että tämmöistä on jotakin tapahtunut ja tapahtumassa. Ja nyt tietysti täytyy aina lähteä sitten siitä, että ihmiset itsekin tajuaisivat, että tässä on se mahdollisuus, eikä siinä, että yritetään jotain muuttaa radikaalisti
tässä
tilannetta.
Tässä on todella yksi Euroopan unionin yksi tämmöinen etu tai valoisa puoli, että siis oman maan rajojen ulkopuolella elävät kansalliset ryhmät voivat ehkä tuntea yhteenkuuluvuutta paremmin muuttamatta takaisin emämaansa.
Ei tuota Nobel-palkintoa ihan turhalle porukalle annettu, kun se annettiin Euroopan unionille.
Niin.
Että kyllähän se on selvästi niin kuin eurooppalainen rauhanprojekti ja maailman mittakaavassa yksi suurimpia rauhanprojekteja ollut.
Ja minä olen ihmetellyt aina, kun Neuvostoliitto yli 50 vuoden ajan yritti sitoa Unkarin itäiseen Eurooppaan, niin ei unkarilaisista koskaan tullut Kremlin myötäilijöitä. Se vuoden 56 kansannousu ja 60-luvun talousuudistus ja itsenäinen rooli toimijana korostui. Mistähän se johtuu, että unkarilaiset uskalsivat panna hanttiin enemmän kuin monet muut?
No ehkä ne uskalsivat panna hanttiin, kun oli kuitenkin Neuvostoliiton mittakaavassa Neuvostoliiton reunalla eikä keskellä.
Niin, kyllä se tämmöinen maantieteellinen sijainti myöskin varmasti jollakin tavalla vaikuttaa.
Ehkä Suomen vaikutus myöskin oli.
Niin, ainakin meillä oli unkarilaisten kanssa hyvin vahvat yhteydet Ja ne ovat aika vanhat, Suomen ja Unkarin väliset yhteydet. Vuonna 1928 Unkarin kulttuurikongressissa oli 650 suomalaista. Sehän on ollut mahtava kongressi. Ajatelkaa, 650 suomalaista. Ja sitten 30-luvulla solmittiin kulttuurisopimus Unkarin kanssa. Ja vuonna 1959 uusi kulttuurisopimus. Että onhan meillä perinnettä.
On meillä perinnettä sopimusten solmimisessa ja muunlaisessa yhteistyön rakentamisessa.
Niin, yhteyttä on pidetty. Mielenkiintoista nyt nähdä, miten siellä kirjamessuilla nämä unkarilaiset kirjailijat sitten avaavat tätä Unkarin salaisuutta.